Mirëmbrëma dëgjuesve të nderuar dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flasën nga studioja qendrore në Pragë. Nga lajme dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Gjudistja kosovare Majlinda Kelmendi shpallet si më e mira në këtë sport në rang listën e Federatës Ndërkombëtare të Gjudos. Prishtina dhe Beogradi përafrojnë qëndrimet rreth themelimit dhe funksionimit të gjykatës themelore në veri, mirë po ende s'ka marrveshje. Pas studentëve janë mend telbardhët e qendrës klinike universitare të Kosovës, të cilët dalën në protestat për të kërkuar kushte më të mira pune. Policia në Bosnjë-Hercegovinë urdhëron mediat të dorëzojnë audio dhe video materialet nga protestat 4 ditore në Sarajevo. Opozita siriane paraqet planin e vet për te kalimin e krizës 3-vjeçare politike në këtë vend dhe ndërprerjen e luftës. Brenda pak muajve pritet të nxirret raporti rreth kontestit të kurdisjes së çmimeve nga giganti energjetik rus Gazprom. Për këto dhe materiale të tjera më gjerësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht të ndjekim bashkë një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në raportin më të ri të organizatës Reporterët pa Kufijime Selinë Paris për lirinë e shtypit Kosova është klasifikuar në vendin e 80 duke shënuar kështu për parim për 5 vende nga viti kaluar kur ishte në vendin e 85. Komisioni Parlamentar për Punë të Jashtme i Kuvendit të Kosovës ka shqyrtuar rezolutën e Parlamentit Evropian për procesin e integrimit evropian të Kosovës së datës 16 janar. Antari i Komisionit Skënder Hyseni nga Lidha Demokratike e Kosovës ka shprehë qartë për faktin, siç ka thënë ai, që fusnota për Kosovën jo vetëm që nuk është hequr, por ajo në rezultatën e Parlamentit Evropian shoshohet madje me konstruktin serb për pavarësinë e shpallur një anshëm, duke e deformuar kështu opinionin e GND-s për shpallin e pavarësisë së Kosovës, thuhet në një komunikat nga Kuvendi i Kosovës, kurse antari tjetër i këtij komisioni, Hydajet Hyseni, ka thënë se fusnota është e shpërndarë në gjithë rezolutën, duke pohuar se ka tendenca që ajo të fillojë të përfshihet edhe në legjislacionin e Kosovës. Sportistja kosovare Majlinda Kelmendi është gjudistja më e mirë në botë. Këtë vlerësim ja ka bërë Federata e Gjudos Ndërkombëtare. Përveç kategorisë deri në 52 kg gjudistja nga PEA, tani gjendet e para në ranglistën botërore për të gjitha kategoritë meshkuj dhe femra. Trajneri i PEA-s Driton Kuka këtë ka vlerësuar si një të arritur të madhe për gjudon dhe shtetin e Kosovës. Inspektorët e sektorit të kriminalistikës të policisë federale të Bosnjës dhe Hercegovinës i kanë dorëzuar mediave vendore urdhrin për konfiskim të përkohshëm të materialeve të bëra gjatë protestave në Sarajevë. Urdhrin, të cilin mediat e kanë pranuar të martën brëma, e ka dhënë gjykata komunale e Sarajevës pas një propozimi që ka parashtruar prokuroria komunale. Aty kërkohet nga mediat që t'i dorëzojnë inspektorëve të gjitha materialet audio, video dhe tekste të bëra gjatë protestave të qytetarëve të Bosnjës në qytetin e Sarajevës nga data 7 deri me datën 19 shkurt. Personat të cilët refuzojnë që ta dorëzojnë materialin e kërkuar mund të dënohen deri me 25.000 euro. Beiruti zyrtar nuk e ka ndërmend që ta pranojë pavarësinë e Kosovës, thuhet në një njoftim të dërguar mediave të mërkurën nga Ministria e Punëve të Jashtme e Serbisë. Kjo çasje në favor të Serbisë thuhet ju jetë komunikuar zyrtarëve të Ministrisë së Jashtme të Serbisë Marko Blagojevic dhe Vladimir Maric, të cilët janë takuar të mërkurën në Beirut me sekretarin e përgjithshëm të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Libanit Vafik Rehajme. Shefi i inteligjencës së Shteteve të Bashkuara James Clapper tha se Rusia mund të jetë përgjegjëse për publikimin e ngjizimit të bisedës telefonike në të cilën diplomati amerikane Victoria Nuland në mënyrë të vrasht flet për Bashkimin Evropian. Megjithatë, gjatë një seance dëgjimore në Senatin e Shteteve të Bashkuara mbrëm vonë, ai theksoi se zyrtarët amerikan ende nuk e dinë se kush kishte dorë në rrjedhjen e javës së kaluar. Ne nuk e dim. Ata, Rusia, sigurisht mund të jenë në listën potencialit e të dyshuarve, tha James Clapper. Opozita siriane ka paraqitur planin e vet për një zgjidhje politike të konfliktit 3-vjeçar në vend. Plani është prezantuar parandërmjetësit të OKB-s, Lakhard Brahim dhe delegacionit të qeverisë siriane në një takim të përbashkët në Gjenevë ku po mbahen bisedimet për paqe. Agjencia e lajmeve Reuters, e cila e ka parë dokumentin, tha se ai bën thirrje për një qeverisje kalimtare të mbikëqyrur nga OKB-ja. Mediat shtetërore siriane thanë se delegacioni i qeverisë këmbgul se bisedimet duhet të përqendrohen së pari në luftën kundër kundër terrorizmit para çdo çështje tjetër. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë, un jam Arton Korushevci.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë Hashim Thaçi i Ivica Dačić janë pajtuar parimisht se si duhet të funksionojë gjykata themelore në Mitrovicën e Veriut, mirë po dallimet ende nuk janë të kaluar për një varg detajesh. Korrespondenti Augustin Paloka i sjell hollësit nga Brukseli.
Ka përfunduar në Bruksel edhe një raund i dialogut mes të Kosovës dhe Serbisë në nivel të kryeministrave, ndërkaq që pjesëmarrësit në këtë takim thanë se janë afruar shumë qëndrimet rreth sistemit të drejtësisë në pjesën veriore të Kosovës, gjithsesi në rajonin e Mitrovicës, por kanë mbetur edhe disa çështje teknike për të sqaruar në mënyrë që kjo marrëveshje edhe të finalizohet. Në një komunikat të lëshuar me shkrimbën nga zyra e përfaqësuese së lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Catherine Ashton, e cila edhe ka lehtësuar këtë takim në emër të BE-s, thuhet se ka patur një diskutim të thellësishëm për të gjitha çështjet finale të lidhura me drejtësinë në bazë të marrëveshjes së prillit. Të gjitha elementet relevante janë tash duke u mbledhur së bashku si një paket, të cilën do ta finalizojnë kryeministrat në takimin e tyre të radhës, ka thënë Ashton. Ndërkat që kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi po ashtu konfirmoi se palët janë afruar shumë në çndrime rreth kësaj.
Kemi shënuar një progres substancial drejt arritjes së marrëveshjes. Kemi parafrim të çndrimeve dhe kemi diskutuar të gjitha gjërat sa i përket funksionimit të sistemit të drejtësisë dhe gjitha këto parafrime janë bërë në përputhshmëri me kushtetutën dhe ligjet e Republikës së Kosovës, ndërsa presim në ditët e ardhshme që të finalizojmë marrëveshjen këtu në Bruksel të dy kryeministrave.
Sipas Thaçit, kanë mbetur edhe disa çështje teknike që do të diskutojnë ekipet e ekspertëve dhe do të finalizohet në takimin e radhës. Thaçi, i pyetur se a është biseduar për tema tjera, ka thënë se nuk ka patur diçka tjetër, por kemi diskutuar se si të implementojmë në mënyrë sa më të mirë dhe sa më shpejt marrëveshjet e arritura deri më tash. Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić ka folur më gjatë para gazetarëve pas takimit.
Ne mogu të kažem da smo postigli dogovor, zato što on još nije finalizovan. Ali mislim da smo na dobrom putu da rešimo to pitanje.
Nuk mund të them se kemi arritur marrëveshje, sepse nuk është finalizuar, por mund të them se jemi në rrugë të mirë, ka thënë kryeministri i Serbisë. Sipas Ivica Dačićit, zgjidhja për çështjen e gjykatave dhe prokurorive në rajonin e Mitrovicës është që të ketë një gjykatë të qarkut në Mitrovicë për 7 komuna, pra jo vetëm për ato me shumicë serbe, por do të ketë njësi të gjykatave dhe me ato njësi dhe me zyrat e prokurorisë do të jetë përbërja etnike në përputhje me përbërjen etnike të popullatës në ato pjesë. Sipas kryeministrit të Serbisë, me këtë specificiteti i Veriut do të respektohet. Kryeministri i Serbisë ka thënë se kanë biseduar edhe për disa çështje tjera, sidomos për arrestimet e serbëve në Kosovë, përfshirë edhe, siç u shpreh ai, rastin e Oliver Ivanovićit. Ai tha se Serbia kërkon nga BE-ja që të përdorë autoritetin e saj që të sqarohet se çfarë është në pyetje. Kryeministri i Serbisë ka thënë se është biseduar edhe për çështje tjera, sidomos për zhvillimin e zgjedhjeve parlamentare në Serbi që do të zhvillohen në muajin mars dhe për mënyrën se si me ndihmën e OSBE-s këto zgjedhje të zhvillohen edhe në territorin e Kosovës. Kryeministri i Serbisë ka paralajmëruar se do të intensifikohen të dialogu pas zgjedhjeve që do të zhvillohen në Serbi. Pritet pra që javën që vjen të vinë edhe njëherë kryeministrat për të finalizuar marrëveshjen, të cilën deri në detaje duhet ta përgatisin tash ekipet e ekspertëve. Për Radio Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Paleokaj.
Dy shtetëse amerikane pretendojnë se janë rrahur brutalisht nga dy persona, të cilët i takojnë një grupi prej 7 vetash, 6 prej të cilëve janë arrestuar dhe po mbahen në paraburgim në ndyshimet për përgatitje në akteve terroriste në Kosovë. Për këto dhe detajet të tjera, ndjekim raportin nga Zia Dingashi.
6 arrestuarit nga grupi prej 7 personave të dyshuar për planifikim në sulmeve terroriste në Kosovë kanë dalë të martën vonë para gjykatës në Prishtinë, ku përmes një videolidhje janë dëgjuar dëshmitë e dy shtetaseve amerikane. Ato pretendojnë se ishin rrahur në mënyrë brutale nga të arrestuarit. Dy shtetaset amerikane shërbenin si misionare të Kishës së Jezusit të Shenjtë të Ditës së Fundit dhe ishin pjesë e një misioni me seri në Tiranë në kuadër të misionit të Adriatikut Jugor, i cili përfshinte Kosovën, Shqipërinë dhe Maqedoninë. Prokurori i Eulexit Robert Kuçarski është në krye të këtij hetimi. Të dyshuarit sipas hetimeve të para dyshohet se ishin duke përgatitur për të kryer vepra të rënda të lidhura me terrorizmin e që ishin të nxitura nga motivet e urrejtjes racore, fetare apo etnike, përçarjes apo mosdurimit kombëtar. Avokati Bajram Tmava, i cili mbron në këtë rast të dyshuarin Nureddin Sulejmani, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se klienti i tij, mes tjerash, po ngarkohet edhe për përgatitje për terrorizëm.
Klienti janë ngarkohet për përgatitje për terrorizëm, ngarkohet për sulmin që ka ndodhur ndaj për sulm fizik, do të thotë për shkak të ndimeve, edhe për shkak të përçarjes nacionale fetare të tij. Kto janë gjetur disa armë, disa të klientim, mirë po na e kemi tezën e mbrojtjes, për çka ato armë janë gjetur, për çka janë kontidentikume.
Gjatë arrestimit dhe bastisjeve të këta personat të cilët dyshojnë se i takojnë një grupi të organizuar, janë gjetur armë, municione e mjete tjera që janë klasifikuar si dyshime për terrorizëm. Provat që janë siguruar sipas pretendimeve të prokurorisë tregojnë se të dyshuarit ishin duke u përgatitur për të kryer vepra të ndryshme penale me motiv doktrinën radikale fetare tipike me xhihadin. Avokati Nik Shala, i cili mbron klientin e tij Valon Shala, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se ai dyshohet për përgatitjen e akteve terroriste kundër rendit kushtetues të Republikës së Kosovës.
Ai përket se vepra penale për të cilën dyshohet, ky e mohon në mënyrë kategorike, se fare nuk ka të bëjë me këtë vepër penale. Vërtet hasim shtëpinë e tij në rastin e bastisjes, ju ka gjetur një armë ajrore, edhe një armë e prindit që ka skaduar fati, edhe i ka gjetur një sasi municioni. Për këtë vepër penale, armbajtja pa leje njëti do të ka pranuar këtë vepër penale. Ndërsa sa i përket vepër tjetër penale që ka dyshuar për përgatitje veprime terroriste, domthon e mohon në mënyrë kategorike.
Të arrestuarit në ndyshime për terrorizëm janë Gent Selimi, Nureddin Sulejmani, Valon Shala, Ardian Mehmeti, Musli Hyseni, Bekim Mulolli dhe Fidan Molli. Ky fundit është ende në arrati. Ata janë arrestuar më datën 5 nëntor të vitit 2013. Këta persona janë përgjuar në telefon si të dyshuar për planifikim në sulmeve terroriste në Kosovë. Ky grup, në mesin e të cilëve njëri është i kthyer nga Siria, janë të rinë nga Prishtina dhe Gjilani. Deri më tash, ndaj tyre ende nuk është ngritur akt akuzë dhe sa ata janë ende në fazën e veprimeve hetimore. Një azotënës i Eulexit në Prishtinë, Blerim Krasniqi, ka prezantuar një pasqyrë të rasteve të dyshuara dhe hetuara për terrorizëm në Kosovë.
Prokurorët e Eulexit momentalisht janë duke u marrë me 8 raste terrorizmi, prej cilave 3 raste janë në fazën preliminare, ndërsa deri më tash prokurorët e kanë ngritë 2 akt akuza në raste të terrorizmit.
Krahas formave tjera të terrorizmit në Kosovë po bëhen përpjekje të parandalohen dhe luftohen aktet që kanë të bëjnë me formën e karakterit fetar. Një nga indikatorët që autoritetet kanë vlerësuar se mund të ndikojë tani në shtimin e akteve dhe veprimeve terroriste është fenomeni i pjesëmarrjes së shtetasve të Kosovës në luftën e Siris. Së fundit, qeveria e Kosovës ka proceduar për miratim në kuvendin e Kosovës edhe projekt ligjin me të cilin undalohet qytetarëve të Kosovës që të përfshihen në konfliktet e armatosura jashtë territorit të shtetit. Projekt ligji e përcakton si vepër të dënueshme penale të bashkëpunimit apo pjesëmarrjes në ushtrinë ose policinë huaj, në formacione të jashtme para ushtarake ose para policore, në organizimet grupore ose individuale jashtë territorit të Republikës së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në prag të shënimit të 6 vjetorit të pavarësisë së Kosovës, njohës të çështjeve ekonomike, sociologë dhe qytetarë të Kosovës flasin për një gjendje jo të mirë ekonomike dhe sociale në vend. Ata thonë se gjatë kësaj periudhe Kosova ka pasur një ecë të ngadalshme në përmirësimin e mirëqenies sociale të qytetarëve. Kolegja Luleta Krasniqi sjell detajet.
6 vjetori pavarësisë, qytetarët e Kosovës i gjenë në një gjendje jo të mirë ekonomike dhe sociale. Shifra zyrtare të papunësisë dhe varfërisë gjatë këtyre viteve nuk kanë shënuar ndonjë rënje të madhe, ndërkohë që për shumë qytetarë thuhet gjendja e tyre ekonomike dhe sociale vetëm sa është përkeqësuar. Institucionet e Kosovës, karshi këtyre problemeve gjatë këtyre viteve, kishin hartuar strategji e dokumente të ndryshme për të tejkaluar këtë gjendje të rëndë ekonomike dhe sociale, por që sipas njohësve të çështjeve ekonomike nuk kanë ndodhur ndryshime të dukshme, të cilat do të ndikonin në përmirësimin e mirëqenies së qytetarëve. Në vitin 2008, kur Kosova shpalli pavarësinë, papunësia ishte mbi 43%. 15% e popullatës së përgjithshme jetonin në varfëri ekstreme, ndërkësh 45% e popullsisë jetonin në varfëri relative. Derisa të dhënat e fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, të cilat flasin për vitin 2012, tregojnë se papunësia në Kosovë është 30.9%, ndërka varfëria sipas vlerësimeve të Bankës Botërore është 29.7% dhe varfëria ekstreme 10%. Ibrahim Regjepi, udhëheqës i Qendrës për Hulumtime Strategjike dhe Sociale, thotë se gjatë këtyre viteve ka pasur zhvillime, mirë po e gjithë kjo nuk ka qenë mjaftueshme për nevoja që ka pasur vendi.
Po, ka ecje, po ecje të janë shumë ngjashme edhe larg nevojave që ka vendi. Ndërkaq kemi zhvillime, pra ka investime, mirë po kryesisht ato janë fokusuar në sektori publik e atë në ndërtimin e infrastrukturës rrugore, ndërka që ka ndjeqe në arsim, ka në shëndetësi, ku vërtet ka shumë punë për të bërë.
6 vjet më parë, në kohën kur kishin filluar përgatitjet për të shënuar pavarësinë e Kosovës, pritjet e kosovarëve ishin se me formimin e shtetit të ri do të përmirësohej edhe gjendja sociale, duke u rritur në këtë mënyrë shkalla e punësimit. 6 vjet pas, qytetarët shprehen të zhgënjur, thonë se pritjet e tyre nuk janë realizuar. Ilmi Shatri, 45 vjeçar nga komuna e Gjilanit, tregon se kishte pritur punësim dhe përmirësim të kushteve ekonomike.
Kemi prit, jo me një herë, por kemi prit dhe më thonë për një kohë pak ma shpejt se so para shpollës pavarësi. Gjem zhgënyer totalisht, pse nuk është bo kur gjona drejtim, kur kur shpomenan për njën, për të pa punë, të gjithë po vrapojnë për pozita politike.
Gjashëm shprejet edhe Sinan Zinullahu, 30 vjeqar, me profesion inxinjer.
Mendoj që s'ka me pos njëzë në përrug, këtë ka me punësu si ku në Evropë, këtë pa punësien, gjithë i dyti është pa punë. Këtë jenë punësum dhëtë familjor që e kanë familjes në përpuna.
Pa punësia dhe varfëria në shumë raportet të mekanizmave vendor dhe ndërkomtar i kishin konsideruar si probleme që kërcenojnë stabilitetin në Kosovë. Qytetarët e Kosovës kërkojnë përmirësim të mirëqenjes së tyre dhe kushte më të mira për jetë vlerësojnë sociologët. Sociologu Shemsi Reqica, profesor në Universitetin e Prishtinës, thotë se pritjet e qytetarëve të Kosovës gjatë këtyre viteve jo që u afruan, por ato vetëm sa u larguan.
Këtë përvjetor të pavarësisë ne po e presim me skandale jashtëzakonisht të mëdha. Edhe të gjitha këto tregojnë që Kosova, si një vend i vogël, me një shoqëri të vogël, një shoqëri e varfër, po përballet me probleme të shumta, me afera të ndryshme, me arrestime, me afera korruptive, afera kriminale. Këtë kjo do të thotë që këtë përvjetor ne po e presim blen prag aty këtij përvjetori, po e presim me skandale jashtëzakonisht të mëdha. Kjo është dëshmia më e mirë që shoqëria në Kosovë fatkërësisht në vend që duhet të ngriti. Çdo pikpamje, kjo po vjen të ora edhe tash ka rritur në një pik kritike.
Kosova shpalli pavarësi në shkurt të vitit 2008, tani është antare disa mekanizmave ndërkombëtarë si Fondi Monetar Ndërkombëtar, Banka Botërore dhe Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Vjetra mjek, motra medicinale, personal tjetër mjekësor në qendrën klinike universitare të Kosovës protestuan për një orë duke kërkuar kushte më të mira të punës si dhe rritje të pagave. Kolega Ariana Kasapolli sjell detajet.
Thojnë shuj. Ti shuj, po të ndenam? Shuj, më s'fal. Deri kur?
Amre? Sot është protestuar nga punonjësit shëndetësor në qendrën klinike universitare të Kosovës. Kjo protest është organizuar nga sindikata e shëndetësisë, ndërsa mantelbardhët vendosen që demonstratën ta bëjnë ndryshe. Pa brohoritje, pa slogane dhe mjetet të tjera që përdorën zakonisht në protesta, këtër mjekët zgjodhën të heshti në protestën e tyre. Gjemail Selmani, kryetari kësaj sindikate, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se sot po protestojnë duke kërkuar rritje të pagave në mënyrë që të respektohet kontrata kolektive si dhe llogaritja e stazhit të punës.
Qëllimi i protestës është rritja e kujdestarive dhe rritja e rrogave. Qëllimi bazë. Problemet e shkaktuara nga menaxhmenti në gjitha nivelet, ndërhyrjet në kujdestari, shkaktimi i pakmesive nga këto ndërhyrje në kujdestari të një pjesë më dhe personelet, kjo në kashtu që të organizojmë një grev paralajmëruese një orë. Po ankesat nga stafi mjekësor dhe stafi mesëm në kashtu që të organizojmë këtë protest.
Ndërkaq kirurgu i fëmijëve Hasan Ahmeti ka thënë se qëllimi pse ai sot po proteston janë edhe kushtet jo të mira të punës. Ai përmend disa nga to.
Të ardhurat që janë premtuese do të hyjnë, po protestojmë për nivelizimin e pagave, po protestojmë ndaj asaj se gjithmonë për investime kapitale po ka mjete dhe po teprojnë për çdo vjet, ndërsa për barna nuk ka dhe situata është dramatike në trajtimin e pacientëve. Ne detyruam pacientët 12 natës me çuar për një provet për mi bën analizat e gjakut se sunim në operacion pa atë. Për çdo gjë apo po protestojmë ndaj asaj se blehen vetura 60.000 euro, ndërsa nuk ka faser për pacient. Gjitha janë këto arsye shumë të mëdha dhe të qëndrueshme për të protestuar dhe mos më undar kjo protestë gjerësa senet të marrin kohën e duhur.
Edhe kirurgu vaskular Elmi Olluri jep mendimin e tij për protestën e sotme.
Po sot po protestojmë për moshnjësirje sindikaliste e normalitet është realizuar për antarëve, një reagim ndaj këtyre shkeljeve që bëhen vazhdimësi ndaj punëtorëve, ndaj kushteve të punëtorëve, edhe ndaj gjendjes përgjithshme në qendrën klinike universitare të Kosovës dhe në përgjithësi në shëndetësinë kosovare.
Ndryshe ministri i shëndetësisë Ferid Agani protestën e sotme e sheh si normale dhe se siç thot ai, kjo është një shprehje demokratike për pakënaqësi të caktuara. Zoti Agani është zotuar se çdo ankesë mjekëve do të shqyrtohet me seriozitetin më të madh.
Vitin e kaluar në mes të vitit është bërë një rishikim i politikave të zbatimit të pagesës kujdestarive, meqense ram në një deficit. Sa i përket mundësive për pagesën e kujdestarive, do zbulon shumë anomali dhe u zbulon shumë shkelje që janë bërë nëpër institucione shëndetësore. Për këtë arsye grupi i përbashkët i punës ka dhënë propozime, të cilat në fund të vitit e kanë rregulluar këtë çështje.
Është shprehur zoti Agani për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit. Maqedonia ka shënuar ulje për 6 vende duke u pozicionuar në grupin e shteteve ku liria e shprehjes vlerësohet si e vështirë, thuhet në raportin e raporterëve pa kufi. Misioni OSBE-s në Maqedoni bën thirrje autoriteteve që të zbatojnë ligjet e mediave për të përmirësuar gjendjen e këtij segmenti. Për më shumë ndjekim nga Shkupi kolegun Iso Kadriu.
Përfaqësuesja e OSBE-s për lirinë e medjave Dunja Mijatović ka kërkuar nga autoritetet zbatimin e ligjeve për mediat të miratuara kohë më parë në kuvendin e Maqedonisë, e të cilët i vlerësoi si shumë të mirë. Në fund të vizitës së saj në Shkup, Mijatović shprehu kënaqësi nga pranimi i varrëqeve, por tha se mbetet të shihet nëse ligjet e miratuara do të përmirësojnë gjendjen me lirinë e medjave në vend.
The most important thing that the laws are implemented in a way to promote media independence.
Me rëndësi është që ligjet të zbatohen në atë mënyrë që të promovohet pavarësia e medjave dhe të dëgjohet zëri të gjitha palëve të përfshira. Lidhur me zbatimin e ligjeve kemi biseduar edhe me përfaqësuesit e Bashkisë së Medjave. Është pozitiv fakti se mediat janë konsultuar dhe ishin pjesë e përgatitjes së ligjeve. Përfshirja e gjithanshme është mënyra e vetme që të përmirësohet ambienti i medjave, pa marrë parasysh se sa është e vështirë që kjo të arrihet, deklaroi Mijatović. Përfaqësuesja OSBE-s njoftoi se në takimin me kryeministrin Nikola Gurevski ka biseduar edhe për gjobat e shqiptuara për shpifje, të cilat sipasaj kanë qenë të larta e që mund të rrezikojnë pluralizmin mediatik. Në pyetje nëse ajo më tepër është e përqendruar në aspekte teknike dhe jo për kushtet e gazetareve, Mijatović u përgjigje duke thënë se puna e saj është që të gjitha çështjet problematike t'i adresojë tek qeveria.
So if you look my statements and I mentioned one of the cases that are very much related to the situation of the journalist.
Nëse i shihni deklaratat e mia dhe një rast të lidhur me gazetarët në vend Tomislav Kezharovskin, nuk mund të pajtohemi se merrem vetëm me çështje teknike, të cilat e gjithsesi se janë të rëndësishme. Pasi media duhet të funksionojnë përmes sundimit të së drejtës, duhet që punët të vazhdojnë nga çdo kënd, por nuk mund të fitoj luftën tuaj. Për këtë ju keni ndihmën dhe mbështetjen time, por fatkeqësisht nuk mund të përfshihem në këtë çështje. Ky është mandati im, por kam mirë kuptim të plot dhe jam e vetëdijshme për gjendjen dhe problemet. U shpreh Mijatović duke u ndalur edhe në çështjen e reklamave të qeverisë, të cilat siç e shpreh ajo duhet të sigurojnë transparencë të plot. Ndryshe dy ligjet e mediave janë miratuar pas polemikave të shumta mes qeverisë dhe shoqatave të mediave, të cilët e kërkonin që të mos ketë fare ligjet e mediave, por pas konsultimeve të shumta dhe pranimit të disa prej varrëqeve ato janë pranuar. Qeveria ka ndryshuar një nen të ligjet lidhur me atë që quhet publikim të informacioneve të besueshme shtetërore, pastaj mënyrën e zgjedhjes së anëtarëve të Këshillit të Mediave, çështjen e reklamave, reformimin e servisit publik, heqen nga ligjet e portaleve e çështje tjera, por pavarësisht kësaj, liria e medjave në vend vazhdon të shënojë rënje. Në raportin më të ri të organizatës Reporterët pa kufinj, Maqedonia ka shënuar ulje për 6 vende, nga vendi 114, ajo tani ndodhet në vendin e 123, duke u pozicionuar në grupin e shteteve ku liria e shprehjes vlerësohet si e vështirë. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në muaj të ardhshëm mund të shihet finalja e kontestit madhore në Gjetek ndërmjet të Bashkimit Evropian dhe Federatës Ruse. Beteja po zhvillohet lidhur me praktikat dyshuese të gjigantit rus, që është në pronësi të shtetit kompanisë Gazprom për kurdisje dhe manipulim me çmimet e gazit. Për më shumë detaje, ndjekim kronikën e përgatitur nga Charles Recknagel.
Kontestit të gjatë ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Gazpromit, lidhur me dyshimet për praktika të monopolit dhe fiksim të çmimeve, kontestet që e karakterizon biznesin e modelit të Rusisë pas së sovjetike kundër standardeve të Bashkimit Evropian për garë të lirë tregtare, më të shpejtë po i vjen fundi. Kontesti do të arrijë kulminacionin këtë pranverë, kur Komisioni Evropian do të shpallë gjetje të hetimeve dyvjeçare për Gazpromin. Analistët thonë se këto gjetje nuk do të jenë miqësore për Gazpromin. Eduard Lukas nga javorja londineze The Economist dhe njohës i mirë i rrethanave në Rusi për këtë kontest thot. Mendoj se para se gjithash do të shohim një sasi spektakolare të publicitetit të keq për Gazpromin, pasi në ankesa do të gjenden të gjitha gjërat e këqija që i ka bërë Gazpromi, e pastaj do të kemi gjobitje që mund të jenë shumë substanciale, dhe po ashtu do të ketë mundësi për kompanit që kanë blerë gaz me çmim të lartë të fillojnë procese gjyqësore kundër Gazpromit, thot analisti Eduard De Lucas, i cili pret që gjetjet e KE-s të publikohen në muajin maj. Raporti negativ mund të ketë pasoja thellësisht të pakëndshme për Gazpromin, pasi mund të ketë gjobitje të larta, publicitet të keq dhe dëshmi të cilat mund të shfrytëzohen kundër kompanisë Gazprom për procese gjyqësore. Ky raport mund ta detyrojë kompaninë e kontrolluar nga shteti Rusis për të ndryshuar praktikat e saj në kontinent. Duke u përpjekur për t'i shmangur këtyre gjërave të pakëndshme, Rusia po përpiqet të arrijë marrëveshje parandaluese me Komisionin Evropian. Delegacionet ruse disa herë kanë vizituar Brukselin gjatë muajve të fundit, por detajet e negociatave janë mbajtur në fshehtësi. Brukseli për disa vjet e ka lejuar Gazpromin që të operojë me praktika monopoliste në pjesën qendrore dhe lindore të Evropës për shkak të realitetit historik dhe tregtar që ishte vështirë të ndryshohet. Prandaj i shtrohet pyetja se pse Brukseli është i gatshëm ta sfidojë tash Gazpromin. Agata Lokot Strahota, analiste e politikave të energjisë në Qendrën për Studime Lindore, konsideron se njëri nga faktorët është ndjenja e re e besimit brenda zyrave të Komisionit Evropian për energji dhe garë korrekte. Brukseli dëshiron që legjislacioni i tij të zbatohet, përfshirë edhe sektorin e gazit. Nuk dëshiron realisht një raport të veçantë me asnjë aktor, situatë që do të krijohej nëse një pjesë e legjislacionit nuk do të implementohej, thot Agata Lokot Strahota. Për shkak të pozicionit monopolistik të kompanisë, në disa shtete të Bashkimit Evropian, që dikur ishin satelit sovjetik, konsumatorët të paguajnë çmim me një herë gjysmë më të lartë për gaz se sa që kanë paguar konsumatorët në shtetet perëndimore në BE. Kjo ka ndodhur për shkak se tregu perëndimor i BE-s i ka disa burime të gazit, përfshirë Detin Verior, Afrikën Veriore, Lindjen e Mesme dhe Rusinë. Eksperti për Rusinë në Këshillin Evropian për Marrëdhëniet të Jashtme në Berlin, Stefan Meister, thotë se Brukseli dëshiron të hapë Evropën lindore që të ketë mundësi për burime të shumëfishta për gaz. Nëse do të ketë më tepër liberalizim, atëherë do të ketë më tepër kompani, përfshirë kompanit nga Azerbajxhani ose Turkmenia ose nga Azia Qendrore, që dërgojnë gaze nëpërmjet të gypësjellësit të Gazpromit. Pra, ka disa mundësi për të përdorë gazësjellësit për promovimin e kompetitivitetit dhe opsione të tjera për të cilat është diskutuar në Poloni dhe në shtetet e tjera.
Për mbyllje se këti edicioni kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Gjudistja kosovare Majlinda Kelmendi shpallet si më e mira në këtë sport në ranglistën e Federatës Ndërkombëtare të Gjudos. Prishtina dhe Beogradi parafrojnë qëndrimet rreth themelimit dhe funksionimit të gjykatës themelore në veri, mirë po ende s'ka marrëveshje. Libani i thot Serbisë se nuk e ka ndërmend që ta njohë pavarësinë e Kosovës dhe se nuk ndryshon qëndrim për këtë çështje. Pas studentëve janë mantelbardhë të qendrës klinike universitare të Kosovës, të cilët dolën në protestat për të kërkuar kushte më të mira pune. Shefi inteligjencës amerikane James Clapper thotë se Rusia mund të jetë përgjegjëse për publikimin e incizimit vulgar të diplomatës amerikane Victoria Nuland. Brenda pak muajve, pritet të nxirret raporti kundër kontestimit të kurdisjes së çmimeve nga giganti energjetik rus Gazprom. Dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Duke ju falendëruar për vëmendje, nga Praga ju urojmë një natë të mirë dhe mirëmbëçje.